ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. ეთერში რადიო თავის უფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს ხუთშაბათ პარასკევია, დღეს 9 ოქტომბერი, რატომ თქვი ხუთშაბათი არ ვიცი, ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ გადაცემას ნინო გელაშვილიო მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. საქართველოში გრძელდება ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენლის რობერტ სიმონსის ვიზიტი. დღეს ის საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძეს შეხვდება 11 საათზე, რის შემდეგაც ბრიფინგი გაიმართება, ხოლო 18 საათზე ვიცე-პრემიერ მინისტრ გიორგი ბარამიძეს თან შეხვედრას გამართავს. დღეს საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა დაგეგმილი, დღეს გაიმართება მთავრობის სხდომა, რომელიც 13 საათზე იქნება. გარდა ამისა დღეს ანტიკრიზისული საბჭოს სხდომა გაიმართება შუა დღისას. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებმა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელს რობერტ სიმონს ქვეყანაში არსებული შიდა პოლიტიკური ვითარება და საფრთხეები გააცნეს გუშინდელ შეხვედრაზე, რომელიც აღამოს კორთიარდ მერიოტში გაიმართა. ამ შეხვედრის შემდეგ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ მთავარი საკითხები იყო ქვეყნის უსაფრთხოება და ის კრიტერიუმები, რომლებიც საქართველომ ნატოში გასაწევრიანებლად უნდა დააკმაყოფილოს. გიორგი თარგამაძის თქმით კი შეხვედრაზე მან სიმონს უთხრა, რომ ომის შემდეგ საქართველოს წინააღმდეგ მორიგი რუსული სამხედრო აგრესიის საფრთხე არათუ შემცირდა, უფრო გაიზარდა კიდეც. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით საქართველო ახლა უფრო შორს არის ნატოში გაწევრიანებისგან, ვიდრე ოდესმე. ის თვლის, რომ ნატო ამ შემთხვევაში საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი ვერ იქნება. შეხვედრის თაობაზე კომენტარი გააკეთა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა ბაჩუკი ქარდამამაც. მისი განცხადებით გუშინდელ შეხვედრაზე განხილული იყო რუსული პროვოკაციები. ნატოს ოპერატიულ სამმართველოსთან დღეს ვიდეოკონფერენცია გაიმართება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ცნობას, რომ ვიდეოკონფერენციის თემა არის ნატოს როლი და მისია ავღანეთში. ტელეხიჩი, თბილისი, ბრუსელი მონაწილეობას მიიღებენ მიჰაი კარპი, კრიზისული მენეჯმენტის პოლიტიკის სექტორიდან, ოპერაციის სამმართველო და ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში რობერტ სიმონსი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილები ნიკოლოს ვაშაკიძე და ნოტარ ხარშილაძე, თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული დაგეგმარების და სამხედრო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი პოლკოვნიკი ნიკოლოს ჯანჯღავ, აგრეთვე საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, საფრანგეთის სამხედრო ატაშე, ამერიკის სამხედრო ატაშე და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ეროვნული ბანკის ორგანიზებით დღეს სასტუმრო თბილისი მერიოტში მრგვალი მაგიდა გაიმართება, რომელშიც საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორები, მთავრობის ეროვნული და კომერციული ბანკების ხელმძღვანელები მიიღებენ მონაწილეობას. მრგვალი მაგიდის შემდეგ პრესკონფერენციაა დაგეგმილი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 15 წევრის თავიდან არჩევას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიესალმებიან. თუ ჩვენ გვინდა, რომ ტელევიზია ერთი მაინც საქართველოში იყოს ნორმალური და იყოს საზოგადოების სამსახურში, ვფიქრობ, რომ პირველი ნაბიჯი იქნებოდა ახალი სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევა, რომელიც მართლაც დემოკრატიულ საფუძვლებზე იქნება არჩეული და არა ისე, როგორც აქამდე იყო. განუცხადა ჟურნალისტებს ოპოზიციასა და არასამთავრობოებს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ. ციხის ბუნტის ორგანიზებაში ბრალდებულთა სასამართლო პროცესი დღეს სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელთა დაკითხვით განახლდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს განსაშელების ადვოკატმა თამარ წარეთელმა განუცხადა, დაგეგმილია ქალთა და არასრულწლოვანთა ნომერ მე-5 დაწესებულების დირექტორის და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის კიდევ ერთი თანამშრომლის დაკითხვა. დაკითხვა წინა სასამართლო სხდომაზე იგეგმებოდა, თუმცა სხდომა ერთ-ერთი განსაშჯელის გამოუცხადებლობის გამო ჩაიშალა. გავრცელებული ინფორმაციით განსაშჯელმა ხატია გუთიაშვილმა თავი მოიწამლა, რის გამოც პროცესზე მისვლა ვერ შეძლო. სასამართლოს სხდომა დღეს 11-ის ნახევარზე განახლდება. დღეს 16 საათზე 28 სექტემბრის კამპანიის გადავარჩინოთ სიცოცხლე საინიციატივო ჯგუფი დედაქალაქის მერიაში 15 ოქტომბრის გამოფენა აქციის შეტყობინებით მიმართავს. რაც ახება უცხოეთს, დღეს კიშინევში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტი იმართება. აქვე გეტყვით, რომ კიშინოვში გუშინ ერთმანეთს შეხვდნენ აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები მთიანი ყარაბაღის საკითხზე. იმ სჯელესმათ და შეთანხმდნენ, რომ სულ მალე კიდევ შეხვდებიან ერთმანეთს შეერთებული შტატების ელჩმა მოლდავეთში ხუთშაბათის შეხვედრას სერიოზული და კონსტრუქციული უწოდა. რუსეთის ელჩმა კი განაცხადა, რომ ორი პრეზიდენტი ერთმანეთს სულ მალე ისევ შეხვდება. შეგახსენებთ, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების პროცესს მინსკის ჯგუფი უძღვება, რომელშიც რუსეთის შეერთებული შტატებისა და საფრანგეთის წარმომადგენლები შედიან. დღეს ვარაუდობენ, რომ დსთ-ს სამიტის ფარგლებში ილჰამ ალიევი და სერ სარქისიანი რუსეთის პრეზიდენტთან გამართავენ შეხვედრას. დღეს ათენში იმართება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის შემოდგომის სესია, იწყება ეს სესია უბრალოდ, რომელიც 12 ოქტომბრამდე გასტანს. გარდა ამისა, სახელმწიფო მდივანმა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დღეიდან დაიწყო ტურნე ის ლონდონს, შემდეგ დუბლინს, ბელფასტსა და ბოლოს მოსკოვს ეწვევა. 9-დან 15 ოქტომბრამდე დაგეგმილი მისი ეს ტურნე. დღეს ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი უნდა გამოცხადდეს. კიდევ ორიოდე ამბავი, ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების დიპლომატები დღეს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში პოლიტიკოსებს შეხვდებიან იმისთვის, რომ დაეხმარონ მათ პოლიტიკური დაძაბულობის შემსუბუქებასა და ეთნიკურად დაყოფილ ქვეყანაში ევროკავშირსა და ნატოსთან დაახლოებისთვის. რეფორმის გატარებაში ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯიმ სტაინბერგი ევროკავშირის სამშვიდობო ძალების ბაზაზე სარაევოს აეროპორტთან ახლოს გამართავენ შეხვედრას ბოსნიის სერბების, მუსულმანებისა და ხორვატების ლიდერებთან. და ბოლოს ნატოს ავღანეთში რუსეთისგან მეტი დახმარებას სურს. ნატო ცდილობს ავღანეთში რუსეთის უფრო ფართო დახმარება მოიპოვოს. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა განაცხადა გუშინ რომ ავღანეთი ერთ-ერთი სფეროა, სადაც რუსეთი და ნატო ინტერესებს იზიარებენ და რუსეთის ინტერესებში მეტი გააკეთოს, სხვა შორის თალიბანის წინააღმდეგ მებრძოლი ავღანეთის არმიის აღჭურვისა და გაწვრთნის საქმეშიო.
ახალი ამბები ვრცლად ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა მოდი ნახოს თუ რა ამინდი გველის სავარაუდოდ დღეს ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილი.
რუბლიანი ამინდი უნდა იყოს დღეს თითქმის მთელ საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში სინოპტიკოსები ასე ვარაუდობენ. თუმცა მიუხედავად ნაცრისფერი ცისა, დღე უმეტეს რეგიონში უნალექოდ ჩაივლის. ასე რომ თუკი დილით თვალი გაახილეთ და ზემა შემოგაჭრიდეთ, ცდილად ნუიდარდებთ. წესით და რიგით არ უნდა იწვიმოს. ქუთაისში ღრუბლიანი ცადა პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. ანალოგიურ ამინდს ელიან ზუგდიდშიც. 11 გრადუსი სითბოთა ღრუბლიანი ამინდი იქნება მესტიაშიც. არც ამბროლაურში იწვიმებს. დღეს აირი 21 გრადუსამდე გატბება. მოიღრუბლება ბათუმშიც. დღეს იქ პლუს 22 გრადუსი იქნება. ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე გორში. აირი 17 გრადუსამდე გატბება. ხან მოკლე წვიმას ელიან დღეს ყაზბეგელები. დღეს იქ 14 გრადუსი სითბო იქნება. ზიანი დღე გათენდება თელავში და სინოპტიკოსების თქმით ასევე მზიანი დღე დაღამდებაო. დღეს თელავში 20 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. რუსთავში კი წვიმს. მთელი დღე თუ არა, დღის გარკვეულ პერიოდში იწვიმებს. ჰაერი 19 გრადუსამდე გატბება. ხან მოკლე წვიმა და პლუს 20 გრადუსია მოსალოდნელი დღეს თბილისშიც. ისე ხან მოკლე წვიმა რას შეგვაშინებს? 19 გრადუსი სითბო და ძლიერი ძმა იქნება კაობანგშიო. ასე რომ ჩვენს ხან მოკლე წვიმას მივხედოთ.
ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. როგორც ნინომაც კითხრათ, ახალი ამბების გამოშვებისას ნატოს კვირეულის ფარგლებში საქართველოში ჩამოსულია ნატოს დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი რობერტ სიმონსი. გუშინ მან თბილისში რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა, ამ შეხვედრებს ეკა ქევანიშვილი ესწრებოდა.
ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს რობერტ სიმონს 8 ოქტომბერს შეხვედრები დატვირთული დღე ჰქონდა. ბოლო შეხვედრა მან საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან გამართა. სიმონსი შეხვდა საქართველოს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს, ასევე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს. ყველა ამ შეხვედრის მთავარი საკითხი ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია იყო. სიმონსთან შეხვედრაზე მისულ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის ლიდერებს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელთან საკუთარი გზავნილები ჰქონდათ. Christian Democrats leader Georgi Targamadze, ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ საქართველოს სჭირდება არა მხოლოდ სამხედრო საფრთხეების კუთხით გარკვეული სტანდარტების მიღწევა, არამედ ქვეყნის შიგნით დემოკრატიული პროცესების მეტი დინამიკა. მან იმედი გამოთქვა, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე ვერანაირი გარეზარის მცდელობა გავლენას ვერ მოახდენს.
ნატოს გენერალური მდივნის გუშინდელი ოფიციალური განცხადების შემდეგ დამოკიდებულება ნათელია. ტალიავინის კომისიის დასკვნამ ვერანაირი ნეგატიური გავლენა ვერ მოახდინა. ნატოს წევრი ქვეყნების განზრახვაზე მიიღოს თავის რიგებში საქართველო. ამჯერად ბევრი რამ არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, უშუალოდ ჩვენზე, საქართველოზე, როგორ განვახორციელებთ ყოველწლიურ ეროვნულ გეგმას, რამდენად სწრაფი და დინამიური ტემპებით მოახდენთ ჩვენი ქვეყნის რეფორმირებას. საიმისოთ, რომ საქართველოს მალი აღმოჩნდეს მზად ნატოს წევრობისთვის და ნატოს წევრობის ქვეყნებსაც გაუადვილდეთ ჩვენი მიღება თავიანთ რიგებში.
შიდა რეფორმების აუცილებლობაზე საუბრობდა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბაჩუკი ქარდავაც.
თავალი და ძირითადი პრობლემა, რომლის მოგვარების შემთხვევაში საქართველოს შეძლებს ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას, ეს არის შიდა რეფორმები.
შეხვედრას ესწრებოდა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი ეკა ბესელიაც, რომლის აზრითაც ნატოს კარი საქართველოსათვის კიდევ დიდხანს არ გაიღება, თუ ქვეყანაში არ მოხდება მთელი რიგი პრობლემების მოგვარება და მან ეს პრობლემები კიდევ ერთხელ ჩამთვალა მედიის წინაშე.
ქვეყანაში არ იქნება სასამართლო დამოუკიდებელი, სიტყვის თავისუფლება იზღუდება, მედია იზღუდება, პოლიტპატიმრები ყავს, საარჩევნო კოდექსს ვერ ცვლით, არჩევნებს ვერ ვატარებ. რა თქმა უნდა, არავინ არ მიგვიღებს ნატოში, ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს არჩევანი, რა უნდა მას დემოკრატიული ცვლილებები რეალურად არის ამაზე წამსვლელი და უნდა ნატოში ინტეგრაცია, თუ უნდა დაბჭეთ ისევ ავტორიტარული რეჟიმის მართლობის პირობებში.
თავად რობერტ სიმონსმა დღეს რამდენჯერმე გააკეთა კომენტარი პრესასთან. სხვადასხვა თემებს შორის, რომელიც მედია საინტერესებდა, ცხადია იყო კითხვა, რამდენად გრძელია საქართველოს გზა ნატოსკენ, განსაკუთრებით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. რაზეც სიმონსის პასუხი ასეთი გახლდა.
მე ყოველთვის თავს ვიკავებ ხოლმე პასუხის გაცემაზე შემდეგ კითხვაზე, თუ რა დროს წაიღებს ნატოში გაწევრიანების პროცესი, რამდენად ახლოა ნატო, რადგან ეს ძალიან რთული პოლიტიკური პროცესია.
8 ოქტომბერს სიმონსი ასევე შეხვდა თავდაცვის მინისტრს ბაჩუ ახალაიას. შეხვედრაზე მათ ისაუბრეს ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის განხორციელების დეტალებზე, ასევე რეფორმების მიმდინარეობის პროცესსა და ავღანეთში ქართული სამშვიდობო მისიის წარგზავნის შესახებ. შეხვედრა დახურული იყო. მედიისათვის მხოლოდ ზოგადი კომენტარები გაკეთდა. ბაჩუ ახალაიას უსმენთ.
საუბრის თემები იყო ჩვენი მიმდინარე ურთიერთობები, ის საკითხები, რომლებიც ჩვენ მათ ახლა ინტენსიურად დაკავებული, ჩვენი სამოქმედო გეგმა, რომელიც ემსახურება საბოლოო ჯამში ჩვენს ნატოში ინტეგრაციას.
თავად რობერტ სიმონსმა თქვა, რომ ნატოს პოზიცია მიიღოს საქართველოს საკუთარ რიგებში არის მკაფიო, თუმცა კონკრეტულ ვადებზე მან არ ისაუბრა. განსაკუთრებით კმაყოფილი სიმონსი ეროვნულ უმცირესობებთან შეხვედრით დარჩა.
How minorities, how the citizens in general are.
ჩვენ გვაინტერესებდა, როგორ არიან ინფორმირებულნი საქართველოსი მცხოვრები ეროვნული უმცირესობები. რას ფიქრობენ ნატოზე? ეს ნატოში გაწევრიანებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია და ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო მათი აღქმა, თუ რა ხდება მათ ქვეყანაში, ასევე მათი დამოკიდებულება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ პირდაპირ მათგან მოისმინეთ, თუ რა ხდება საქართველოში, რა პროცესები მიდის ქვეყანაში.
შეხვედრიდან გამოსულმა პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ვან ბაიბურთმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადა.
დავიგეთ, რომ ნატო არის ნორმალური ორგანიზაცია, ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი პოზიცია უმცირესობებმა, რომ არაფერი შაშიში არ არის. როცა რუსის ჯარი გავიდა ახალქალაქიდან, იყო მიმართვები, რომ აი ახლა თურქები მოვლენ, შეიჭრებიან ახალქალაქის რაიონში და თვითონ ახალქალაქები მიხვდნენ, რომ ესეთი რამე არ ხდება და ყველაზე კარგი უსაფრთხოებისთვის საქართველოში არის ნატო.
საინტერესო იყო ქართულ-აფხაზური კავშირის პირისპირ წარმომადგენლის რუსუდან მარშანიას აზრიც.
Мой главный месседж, чтобы усилили именно экономику.
ჩემი მთავარი გზავნილი იყო ის, რომ გააძლიერონ ეკონომიკური, ჰუმანიტარული და საგანმანათლებლო მხარდაჭერა. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ შეარაღების გაზრდით საქართველოს პრობლემები ვერ გადაწყდება. საჭიროა ქვეყნის განვითარება და ამ პროცესში ნატოს შეუძლია ჩვენი დახმარება.
И в этом развитии НАТО может помочь.
რობერტ სიმონსის ვიზიტი თბილისში გრძელდება. 9 ოქტომბერს დაგეგმილია ბრიუსელის შტაბინასთან ვიდეოკონფერენცია, რომელშიც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ჩაერთვებიან. ასევე სამხედრო აკადემიაში ნატოს დარბაზის გახსნა. სიმონსი ასევე შეხვდება ევროპასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ბარამიძეს. შეგახსენებთ, რომ ნატოს კვირეული 5 ოქტომბერს დაიწყო, 9 ოქტომბერს დასრულდება და მისი ორგანიზატორი გახლავთ საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ვაგრძელებთ გადაცემა, შეგახსენებთ, ქონისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღესდილით.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
საქართველოში კონფლიქტის შესახებ ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის ანგარიშს ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი გასულ კვირაში განცხადებით გამოეხმაურა. მასში არ არის აქცენტი იმაზე, თუ ვის მეტი ბრალი მიუძღვის გასული წლის ომში, არც ფაქტების დამდგენი მისიის მუშაობა ფასდება Human Rights Watch-ი კონფლიქტში მონაწილე მხარეებისგან მათ მიერვე ჩადენილი დარღვევების გამოძიებას მოითხოვს. Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილეს Rachel Denbers ნიუ-იორკში ტელეფონით დაუკავშირდა Nino Gelashvili და ორგანიზაციის პოზიციის ახსნას თხოვა.
In a statement issued on October the 1st,
Human Rights Watch-ის 1 ოქტომბრის განცხადებაში ფაქტების დამდგენი დამოუკიდებელი კომისიის ანგარიშის შესახებ აღნიშნულია, რომ მხარეთა მიერ პასუხისმგებლობის გამოვლინების დეფიციტი გამოაგნებელია. რატომ ფიქრობთ ასე და რას მოელოდით ამ ანგარიშიდან სამართლიანობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით?
The idea of justice.
Our comment about the lack of accountability being striking is something that derives not
ჩვენი კომენტარი პასუხისმგებლობის დეფიციტზე ეხება არა ანგარიშს, არამედ ვითარებას. ამ ერთი წლის მანძილზე Human Rights Watch-ი ძალიან შეშფოთებული ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევების მიმართ უპასუხისმგებლობის გამო. ჩვენ ვაყენებდით ამ საკითხს. ქალბატონ იტალიავინის ანგარიშში ვნახეთ, რომ მისი დასკვნები ძირითადად ემთხვეოდა ჩვენსას. ეს იყო საკმაოდ გამაოგნებელი. ალბათ იმის იმედი გვქონდა, რომ ვინაიდან იტალიავინის საგამოძიებო მისიის მუშაობა მთელი წლის მანძილზე მიმდინარეობდა, ის წარმოაჩენდა მხარეების მიერ ანგარიშვალდებულებისა და პასუხისმგებლობის გამოვლენის მეტმცდელობას, მაგრამ ასე არ აღმოჩნდა.
მას შემდეგ, რაც Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ორასგვერდიანი ანგარიში, სადაც აღწერილი იყო ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის ფაქტები სამხრეთ ოსეთში, რა მოყვა ამას? მიმართეთ თუ არა რომელიმე ორგანიზაციას, რომელსაც შეეძლო ხელი შეეწყო პროცესისთვის?
followed up that report with addressing these concerns to the Council of Europe.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიზრუნეთ, რომ ეს ანგარიში მისულიყო ევროსაბჭომდე, ევროკავშირამდე. პრაქტიკულად ყოველ ჯერზე, როცა კიტარდებოდა მაღალი ან საშუალო დონის შეხვედრა ევროკავშირსა და რუსეთს შორის, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, ევროსაბჭოსა და რუსეთს შორის და როცა კი ევროსაბჭო განიხილავდა რუსეთისა და საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულებას, ყოველთვის წამოვჭრიდით ხოლმე ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის გამო პასუხისმგებლობის საკითხს.
Human rights and humanitarian law violation.
Who or which body?
ვისან რომელ უწყებას შეუძლია გამოძიების, როგორც თქვენს განცხადებაში აღნიშნული, სწრაფად, დეტალურად, დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად წარმართვა იმ დარღვევებზე, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოში მოხდა?
Violations committed in August 2008.
It should be the national institutions of Georgia and the national institutions of Russia, the national law enforcement.
ეს უნდა იყოს საქართველოსა და რუსეთის სახელმწიფო ინსტიტუტები, სამართალდამცავი უწყებები. თუ კი იქნება პოლიტიკური ნება, ამ უწყებებს უნდა შეეძლოთ სარწმუნო დეტალური გამოძიების ჩატარება. საჭიროა პოლიტიკური ნება. აქამდე რუსეთს არ გამოუვლენია პოლიტიკური ნება. რუსეთი აცხადებს, რომ მას დანაშაული არ ჩაუდენია და თუ კი ვინმე რამეზე ჩივი სასამართლოებს უნდა მიმართონ. ეს მიუღებელია. საქართველოს მთავრობა ამბობს, რომ მას არ შეუძლია სამხრეთ ოსეთში შეღწევა და ამიტომ ვერაფერს გავაკეთებთო.
როგორ ფიქრობთ, რისი გაკეთება შეუძლია ამ ორ მხარეს გამოძიების თვალსაზრისით?
I think that they can both conduct credible investigations. I mean, our organization has
ორივე შეუძლია სანდო გამოძიების წარმართვა. ჩვენმა ორგანიზაციამ შეაგროვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ხადად მიანიშნებს ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევებზე სამხრეთი ოსეთისა და რუსეთის ძალების მიერ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე და ტერიტორიაზე გორის რაიონში, რომელსაც ბუფერული ზონა ეწოდა. ჩვენ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია შევაგროვეთ და მარტო ამაზე დაფუძნებითაც შეიძლებოდა საგამოძიებო კომიტეტის შექმნა. არსებობს შესაფერისი და გამოძიების უნარის მქონე უწყებები. საქართველოს პროკურატურა საკმაოდ უნარიანი სამსახურია და ჩვენ ავუხსენით საქართველოს მთავრობას, რომ შესაძლებელია გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა დარღვევების გამოსაძიებლად იმ შემთხვევაში, როცა მათ არ შეუძლიათ სამხრეთ ოსეთში შესვლა.
Even if they cannot have access to South Ossetia.
What do you think, for instance, Georgian?
თქვენი აზრით, რა უნდა გამოიძიოს საქართველოს მხარემ? მის მიერ ჩადენილი დარღვევები თუ რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის ძალების მიერ ჩადენილი დანაშაული?
I think the Georgian government has done a fair amount of investigation.
ფიქრობ, საქართველოს მთავრობამ საკმარისი გააკეთა რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიერ ჩადენილი დარღვევების გამოსაძიებლად. საქართველოს დეტალურად უნდა გამოიძიოს საქართველოს მიერ ჩადენილი დარღვევები. მაგალითად, ყოველთვის ვიტყვი, რომ მან უნდა გამოიძიოს მნიშვნელოვანი ბრალდება, რომელზეც ჩვენც მოვიპოვეთ ინფორმაცია, რომ ცხინვალზე შეტევისას მოხდა ძალის არაპროპორციული გამოყენება, რაც განაპირობა გრადის ტიპის რაკეტების გამოყენება. ცხინვალში იყო მშვიდობიანი მოსახლეობა და საქართველოს სარდლობას ეს უნდა სწოდნოდა. გრადის გამოყენებამ გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზარალი და მსხვერპლი. ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას ვესაუბრეთ გრადის გამოყენების თაობაზე დეტალური გამოძიების საჭიროებაზე. ამისათვის არ არის აუცილებელი სამხრეთ ოსეთში ჩასვლა. შეიძლება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა.
And what was the answer? რა იყო საქართველოს მხარის პასუხი?
They didn't really make a commitment.
ისინი არაფერს დაკვირებიან, თქოს რომ იფიქრებენ ამაზე და რომ სამხრეთ ოსეთში შეღწევის საკითხი მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
It was a very important issue.
Was that a personal conversation?
ეს იყო პირადი საუბარი თუ წერილობითი კითხვა პასუხი? ეს იანვარში იყო საკმაოდ დიდი ხნის წინ, როცა ანგარიში გამოვაქვეყნეთ. ეს შეხვედრაზე მოხდა. არ ამგონია ეს საიდუმლო ან სიახლე იყოს.
Why do you think it is important?
რატომ ფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია გამოძიების ჩატარება და მართლმსაჯულების განხორციელება დარღვევებზე?
Because every victim of those kinds of violations deserves justice.
რომ ამგვარი ძალადობის თითოეული მსხვერპლი იმსახურებს სამართალს. მათ დაუწეს სახლები, გამოყარეს სახლებიდან, იყვნენ დაკავებული შეურაცხყოფელ პირობებში. ეს სერიოზული დარღვევებია და ყოველი მსხვერპლი იმსახურებს სამართალს. სამართლის მიღწევა მნიშვნელოვანია იმის გამოც, რომ ეს ენით აუწერელი ტრავმები თაობებს გადაეცემა და თუ კი ასეთ ფაქტებზე სამართალი მიიღწევა, ეს ზრდის შერიგების შანსებს მომავალში.
And what can the international community do?
Რისი გაკეთება შეუძლია საერთაშორისო თანამეგობრობას, როგორც თქვენი ორგანიზაციის განცხადებაში წერთ, საქართველოსა და რუსეთს ზეწოლისთვის, რომ დააყენონ ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევებზე პასუხისმგებლობის საკითხი.
Georgia and Russia to bring to justice.
It means that the international community needs to in their engagement with the Georgian and Russian governments.
საერთაშორისო თანამეგობრობამ საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებს უნდა აუხსნას, რატომ არის სამართალი მნიშვნელოვანი და რომ მათი როგორც ევროსაბჭოს წევრებისა და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პარტნიორების მოვალეობაა გამოიძიონ დარღვევები. სამართლიანობის მიღწევის საკითხი საქართველოსა და რუსეთთან პარტნიორობის მნიშვნელოვან ნაწილად უნდა იქცეს.
Making the issue of justice a part of the overall engagement, a part of the overall partnership.
ეს გახლავთ Human Rights Watch-ის ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილე რეიჩელ დენბერი. შეგახსენებთ, Human Rights Watch-მა გასულყვირეს გააკეთა განცხადება, სადაც მოუწოდა რუსეთ-საქართველოს ომში მონაწილე მხარეებს მათ მიერვე ჩადენილი დარღვევების გამოძიებისკენ. რეიჩელ დენბერს ნიუ-იორკში ტელეფონით დაუკავშირდა ნინო გელაშვილი. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Radio თავისუფლება.
ახლა კი სიუჟეტი ფოთიდან, სადაც შვედეთის დელეგაციის წევრები იმყოფებიან მეგობრული ვიზიტით. ისინი ფოთის ხელისუფლებასთან ერთად სოციალური პროექტების განხორციელებას გეგმავენ. ერთობლივად მოამზადებენ პროექტებს, რომელსაც შემდეგ შვედები დააფინანსებენ. უფრო მეტს თეა აფსარიძისგან შეიტყობთ.
ფოთში შვედეთის ქალაქ ოსტაჰამარის დელეგაცია იმყოფება. ისინი ამ ქალაქში სოციალური პროექტების განხორციელებას გეგმავენ. დელეგაცია მიზნად ისახავს სოციალურად დაუცველი ბავშვების, ტოქსიკომანების, ალკოჰოლისა და ნარკოტიკებისადმი მიდრეკილი მოზარდების მდგომარეობის შესწავლას. ერთობლივად მომზადდება პროექტები, რომლებსაც შვედები დააფინანსებენ. ჯგუფის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო კოორდინატორი სტეფან ეიდელსვადორი ვიზიტის მიზნებზე გვესაუბრება.
ჩვენი მიზანია ფოთის საკრებულოსთან ერთად განვახორციელოთ ერთობლივი პროექტი, რომელიც ეხება სოციალურ საკითხებს, ასევე ბავშვთა პრობლემებს. ბავშვთა პრობლემებში მე გულისხმობ მათ დამოკიდებულებას ნარკოტიკებთან და ალკოჰოლთან. ჩვენ ჩამოვედით რამოდენიმე კონკრეტული სოციალური პროგრამით, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში წლებია წარმატებით ხორციელდება. უკვე გადაწყვეტილია, რომ გამოვამგზავრებთ ორ პიროვნებას, რომლებიც ადგილზე ტრეინინგ სემინარებს ჩაატარებენ.
დელეგაციის წევრებმა ბავშვთა რეაბილიტაციის ცენტრი მოინახულეს. ასევე შეხვდნენ საჯარო სამსახურების წარმომადგენლებს. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე თოფურიას განცხადებით.
ყოფებით ის სახელმწიფო სამაშველო სამსახურში, რომელიც დაინტერესა ჩვენ სტუმრებს. ეს იყო პროგრამით გაწერილი და ფაქტობრივად გაეცნენ ყველანაირ პრობლემებს. არსებულს, რაც არის დღესდღეობით სახელმწიფო სამაშველო სამსახურში. ჩვენთვის მოულოდნელად ფაქტიურად და სიურპრიზად ჯგუფის ხელმძღვანელობა და სტეფანმა განაცხადა ესეთი რაღაც, რომ ოსტაჰამარის მერთან შეთანხმებით იქაური სახელმწიფო სამსახურის უფროსთან საუბრიდან გამომდინარე გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ იანვრის თვეში ახალი სახელმწიფო მანქანით დაეხმაროთ ჩვენს ქალაქს.
Ფოთის მერის მოადგილე ლელა შარუხია შვედეთის დელეგაციის ვიზიტს მნიშვნელოვანს და ქალაქისთვის სასარგებლოს უწოდებს.
ისინი გვაცნობენ თავიანთ ქვეყანაში დანერგილ რაღაც ამ პროექტებს, რომელიც ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიზიაროთ და შემდეგ უკვე როცა დამთავრდება პრეზენტაცია, ალბათ შევჯერდებით რაღაც საკითხებზე, რომელიც გამოიკვეთება ჩვენი ქალაქისთვის სასიკეთად. როგორც ირკვევა ამ პრეზენტაციისას, ყურადღება ექცევა განსაკუთრებით აი ამ მოხუცებს, თქვათ ინვალიდებს, რომლებიც საჭიროებენ სახელმწიფოსაგან რაღაც გარკვეულ მხარდაჭერას და ნახოთ შემდეგ მომავალი გვაჩვენებს კიდევ რა შემოგთავაზეთ.
Kalakosta Hamaris delegatsia pot 10 oktobers datovebs. Tei Apsaridze, Radio Harmonia, Poti.
ახლა კი ცოტა ხნით დავშორდეთ მიმდინარე მოვლენებს. ზუგდიდის რაიონის სოფელ ორსანტიაში ბესელიების ოჯახი ცხოვრობს, სადაც რომლებიც ინახავენ საუკუნის საყოფა ცხოვრება თუ სამეურნეო დანიშნულების ნივთებს. ამ ნივთების საფასურად ოჯახისთვის უკვე შეუთავაზებიათ სოლიდური თანხა, მაგრამ ოჯახის ყველა წევრი უარზე დგას და საუკუნეების რელიქვიას უფრთხილდებიან. თეაშონიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდის რაიონის სოფელი ორსანტია. ამ ოჯახში ბესელიების გვარის უფროსი წარმომადგენელი რემიკო ბესელია ძველებურ მეგრულ ჯარგვალში წინაპართან ნაკონ ტრადიციულ სამეურნეო თუ საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ნივთებს ინახავს. ნივთები საუკუნეებს ითვლის. თითეული მათგანი ბესელიების ოჯახის კუთვნილებაა. ბატონმა რემიკომ დიდი შრომის წილ მოახერხა იმდენი, რომ ტრადიციულ ყაიდაზე გამართული ფაცხა დღეს ნივთების არასრულ, მაგრამ ასამდე სახეობას ითვლის. ეგრეთ წოდებული შემგროვებლობისადმი ინტერესი 1990-იან წლებში გაჩნდა. მაშინ ბესელიების გვარის ამჟამად ყველაზე უხუცესი წარმომადგენელი მხოლოდ 5 წლის იყო, მაგრამ ასაკ სულაც არ დაუბრკოლებია პირველი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება. მიიღო ბაბუისა და პაპის ნაკონი სხვადასხვა დანიშნულების ნივთებისთვის თავი მოეყარა და სამომავლოდ როგორც რელიქვია თაობებისთვის შემოენახა.
ორულებს ჰქონდა კანეშის ქა, ესე იგი სპასე უნდა გაუკეთოს ფორმას. აი აგერ არის ეს აურია მეზობელს. რო გავიგეს ხოსე ძღავი საბედი გამოვარჩი ეს შემი ცნაბარი დაბოსალი და ახლა როგორ როგიანდაა შემი და ეჩინა და ისწესია
საკვესი და აბედი ინგლისური წარმოშობის გუთანი იგივე გურთანი ხეშკირე ხელის წისკვილი გუთნის წინაპარი აგაფა ძველებური ჭრაკი ურმის თულების გასაზეთი ხელსაწყო ჩერაზი ყაზახის გაზეთი მეგრული შინაარსის სტატიებით და 1340 წლით დათარიღებული ზაგორსკის ციხესიმაგრის გასაღები ეს მხოლოდ მცირედი ჩამონათვალია იმ უძველესი ნივთების ნუსხისა რომელსაც რემიკო ბესელიას დალიცხმავით პატარა მეგრული ჯარგვალი ინახავს აღნიშნულ პრეცედენტს დიდი რეზონანსი ხვდა წილად ოჯახის თავკაცის თქმით, ქართული ტელევიზიების ყოველდაკვალ პერიოდულად ბესელიების ფაქტობრივად სამუზეუმო დანიშნულების ექსპონატებს უცხოელი დამთვალიერებლებიც სტუმრობენ. იმისთვის, რომ ნივთების მდგომარეობა პირველ სახის კვალობაზე რადიკალურად რომ არ გაუარესდეს, ყველა ის სიძველე ხშირ გასუფთავებასა და გამზეურებას საჭიროებს, რაშიც ოჯახის უფრო შვილები და მეუღლე ქალბატონი ნუკრი ეხმარებიან.
კი, როგორ არა, ეხმარებოდი და აინტერესებდა თვითონაც და ჩვენც თანაუგზობდი და პატივის წემდი სულ შეეძლო ძალიან დიდი ფული მიეცა და ეყიდა ძველი ნივთი სამეთო ნახავ.
ქალბატონი ნუკრის თქმით, დიდი გულმოდგინების ხარჯზე შემოკრებილი ნივთების საფასურად ოჯახისთვის არაერთხელ საკმაოდ სოლიდური თანხა შეუთავაზებიათ, თუმცა რემიკო ბესელიას პოზიცია ისევე როგორც მთელი ოჯახის ურყევია დღემდე. ჩვენთან საუბარში ბესელია ნივთების ისტორიულ და სახელწოდებებსა და დანიშნულებებზე საუბრობს.
1927 წელს ჩამოყალიბდა ორსანტიაში კოლექტივიზაცია. მაშინ იყო პირველი სამგზავრო გურიო საჯელია. აი მაშინდელი ეს იმას აშუღებს, ცეკამ გამოგზავნა ეს ტელეფონი და მაშინდელი ტელეფონი არის ეს. ეს გუსანი არ იყო მაშინ და ეს ამას ვია აგაფა. აი ეს ფასი არის. ლიჩერტი, შაში ჩემ. შენი ხომ და ისე და ხომ უნდა, არ ხომ უნდა აი ეს მაგიურად
და ასე. ასობით სამეურნეო თუ საყოფაცხოვრება დანიშნულების უძველესი ნივთები ბოლომდე ოჯახის რელიქვიად დარჩება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ტრადიცია გაგრძელდება. გაგრძელდება სოფელ ორსანტის ერთი რიგითი ქართული ოჯახისთვის. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ტრადიციულად მუსიკის ნაწყვეტის დრო არის. ბევრი რამ მოხდა 9 ოქტომბერს, რასთან დაკავშირებითაც სიმღერის გაშვება შეგვიძლია. 88 წელს 9 ოქტომბერს ლატვიაში ათასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. 1991 წელს სუმოს სპორტის ისტორიაში პირველად, 1500 წლის ისტორიაში პირველად გამართა სუმოს ტურნირი არა იაპონიის მიწაზე. ეს
დიდ ბრიტანეთში როიალ ალბერტ ჰოლში მოხდა, ასევე 67 წელს სავარაუდოდ 29 ოქტომბერს მოკლეს რევოლუციონერი ჩე გევარა. თუმცა მუსიკა მაინც იმასთან დაკავშირებით უნდა გავუშვათ, რომ ჯონ ლენონის დაბადების დღეს 1940 წლის 9 ოქტომბერს დაიბადა ჯონ ლენონი. Watching the Wheels მოსმინოთ. People say I'm crazy doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice. Ალბათ კიდევ მოусმენდით რაღაც ხან სამსიმღერას Watching the Wheels ჯონ ლენონის შესრულებით, თუმცა დრო შეზღუდული გვაქვს. კონოს მე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ახალი ამბების დრო არის. 10 ნახევარი შესრულდა. ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქართველოში გრძელდება ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენლის რობერტ სიმონსის ვიზიტი. ნატოს ოპერატიულ სამართველოსთან ვიდეო კონფერენციაშიც მიიღებს დღეს ის მონაწილეობას. ვიდეო კონფერენციის თემა ნატოს როლი და მისია ავღანეთში. ტელეხიჩი თბილისი ბრუსელი მონაწილეობას მიიღებს აგრეთვე მიჰაი კარპი, კრიზისული მენეჯმენტის პოლიტიკის სექტორის წარმომადგენელი, რობერტ სიმონსი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილეები, აგრეთვე საფრანგეთის ელჩი, საფრანგეთის სამხედრო ატაშე, ამერიკის სამხედრო ატაშე და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. დღეს საქართველოს მთავრობის სხდომა დაგეგმილი, აგრეთვე ჩატარდება საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა. ეროვნული ბანკის ორგანიზებით იმართება თბილისის მერიოში მრგვალი მაგიდა, რომელშიც საქართველოში ჩამოსული საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორები, მთავრობის ეროვნული და კომერციული ბანკების წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას ამ მრგვალ მაგიდას. შემდეგ ბრიფინგი გაიმართება. დღეს საგურამოს კავშირგაბმულობის ბატალიონში ქართველი სამხედრო მეკავშირეები პროფესიულ დღეს და სწავლების კავშირი 2009 დახურვას აღნიშნავენ. სასტუმრო ძველ მეტეხში კონსერვატორების ინიციატივით ოპოზიციური პარტიები, ადვოკატები და არასამთავრობო ორგანიზაციები პოლიტპატიმრების თემაზე დისკუსიას გამართავენ. ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკოლოზ ორველაშვილი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე სააკაშვილის ეკონომიკური თავისუფლების აქტი და საქართველოს ეკონომიკის რეალური პრობლემები. ქალთა პარტიის ლიდერი გუგული მაღრაძე გეგმავს დღეს საქართველოს პრესკონფერენციის გამართვას, რაც ეხება უცხოეთს. დღეს მოლდოვეთის დედაქალაქში დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის სამიტი იმართება, თუმცა შუა აზიის 5-დან 4 სახელმწიფოს, ყაზახეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთისა და უზბეკეთის ლიდერებმა უარი თქვეს სამიტში მონაწილეობაზე და ეს ქვეყნები შედარებით დაბალი დონის დელეგაციებით იქნებიან წარმოდგენილი კიშინოვში. ასევე არ არის დაზუსტებული, მიიღებს თუ არა დსთ-ს სამიტში მონაწილეობას უკრაინის პრეზიდენტი. სამიტის ოფიციალური დღესასრიგით გათვალისწინებულია 20 პროექტის განხილვა, აგრეთვე მსჯელობა თანამეგობრობის მუშაობის გაუმჯობესების გზებზე. დღეს ათენში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესია იწყება, რომელიც 12 ოქტომბრამდე გასტანს. დღეს ოსლოში გამოცხადდება ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატის ვინაობა.
ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა მეორე ნინო, ამჯერად თარხნიშვილი გეტყვით, თუ რა არის დაგეგმილი დღეს დღევანდელ კულტურულ ცხოვრებაში თბილისში.
საბოლოოდ მოიკრიბა ძალა თეატრალურმა ბუმმა ჩვენს ქალაქში. როგორც იტყვიან ხოლმე, სულო და გულო რას მოიკითხავო, ასე რომ მივყვეთ დამიმდევრულად. რუსთაველის თეატრი ამ საღამოს პრემიერას წარმოგიდგენთ ბიდერმანი და ცეცხლის წამკიდებლები. დასაწყისი 19 საათსა და 55 წუთზე. 6 ნახევარზე რუსთაველის მცირე დარბაზი თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში წარმოგიდგენთ ჩრდილების თეატრს ცა ლაჟვარდი. ასევე თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში მარჯანიშვილის თეატრი 12 საათზე წარმოგიდგენ სტუმარ მასპინძელს. 4-ის ნახევარზე კი მარჯანიშვილის თეატრის ხვენში და ფაუსტი გიმასპინძლებთ. დუმანიშვილის თეატრი მაყურებლის წინაშე 7 საათზე ბერნარდა ალბას სახლით წარდგება. თავისუფალი თეატრი კი 7 საათზე გთავაზობთ სპექტაკლს „ღმერთო დაგვიფარე ჩვენ და ადამიანები“. სამეფო უბნის თეატრი 4-ის ნახევარზე გეპატიჟებათ სპექტაკლზე „სხვისი შვილები“. დარდუმბაძის სახელობის სახელმწიფო ცენტრალური საბავშვო თეატრი 4-ის ნახევარზე წარმოგიდგენს სპექტაკლს „ცხოვრება თამაშია“. დღეს იხსნება თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მეორე საერთაშორისო გამოფენა „არტისტერიუმი 2009“, რომელიც 18 ოქტომბრამდე გასტანს. წლევანდელი არტფორუმის თემაა „ცვლილებების მანიფესტი და შინაგანი გამოცდილება“. 2009 წლის არტისტერიუმის მიზანია შექმნას ისეთი პლატფორმა, სადაც მხატვრებს, კურატორებს და არტკრიტიკოსებს მაყურებელთან ერთად საშუალება ექნებათ გამოიკვლიონ დღევანდელი ცვალებადი სამყარო. გამოფენები და შეხვედრები გამართება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, ქარვასლაში, ნიუ-არტ კაფეში, კავკასიურ სახლსა და აბანოთუბანში. და რაც შეეხება სიახლეს კინოთეატრებში, დღეს ამირანი წარმოგიდგენთ პრემიერას „კოკო შანელი“ არაჩვეულებრივი ოდრი ტატუს მონაწილეობით.
მაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას ვაგრძელებთ სტუდიიდან, სადაც ჩემთან ერთად გახლავთ თემურ გიორხელიძე, ეკონომიკის დამოუკიდებელი ექსპერტი, პარლამენტის ყოფილი პარლამენტარი. ჩვენ ვილაპარაკებთ რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ წარდგენილ ინიციატივაზე, რომელსაც ეკონომიკური თავისუფლების აქტი ჰქვია, რომელიც მოწოდებულია იმისკენ, რომ ლიბერალური გახატოს კიდევ უფრო ეკონომიკა თუ უფრო ლიბერალური. ჩვენ ვაპირებთ, რომ უფრო დეტალურად განვიხილოთ თუ რას გულისხმობს ამ აქტში წარმოდგენილი თითოეული ინიციატივა. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მოდი ვიდრე დეტალებზე გადავიდოდეთ, ჯერ ზოგადად თქვენი პოზიცია რომ გავიგოთ. თქვენ სრულად პოზიტიურად მიგაჩნიათ ეს აქტი, სრულად ნეგატიურად თუ სადღაც შუაში, რომ არის ამაში რაღაც გააჩნია, როგორ განხორციელდება?
ალბათ სანამ აგზევისაუბრებთ, უმჯობესია თქვათ ის თუ რა გვინდა ჩვენ, რანაირი ქვეყანა გვინდა, ხო? თუკი ჩვენ გვინდა ისეთი სახელმწიფო ჩამოყალიბდეს, სადაც მის მოქალაქის ნიჭი და უნარი განვითარების გზაზეა შემდგარი და როცა ლეგალური და თავისუფალი შრომა მას აძლევს თავისი კეთილდღეობის უზრუნველყოფის საშუალებას და საბოლოო ჯამში კარგად უზრუნველყოფილი ადამიანები არის ის ძალა, რასაც ძლიერი სახელმწიფო ეყრდნობა, ამას ალტერნატივა არ აქვს და იდეოლოგიური ჩარჩოები და კლიშეები ამას არ ჭირდება. ეს მიიღწევა სხვადასხვა გზებით. მთავარია ხელისუფლებას კარგად ქონდეს წარმოდგენილი რა კულტურულ გარემოში ოპერირებს ის, როგორც ხელისუფალი, როგორია ფასეულობათა სისტემა, როგორია თავსებადობა ამ სისტემისა სხვა იმ სისტემებთან, რომელიც გლობალურ პირობებში ავტომატურად ერთმანეთთან ურთიერთქმედებენ და გავლენას ახდენენ, ხო? როდესაც შემოგაქვს იდეოლოგიური კლიშე, შენ არაფრით არ განსხვავდები იმ კლიშეებისაგან, რომელსაც კომუნიზმი ქვიოდა, ან და სხვა რამე ქვიოდა, ხო? მთავარი ამიტომ არის არა სახელწოდება, არამედ მიზნები როგორია. თუ ამ დეკლარაციას დავეყნობით, მიზანი ძალიან კარგად არის ფორმულირებული, რომ ყველა ის ისეთი გარემო შექმნა, რომელიც მისი ნიჭისა და უნარის განვითარებას უწყობს ხელს. შესანიშნავია. ერთადერთი, რაზეც მე კითხვა მქონდა და უკვე რამდენჯერმე მომიწი ამაზე საუბარი, როგორ მივაღწიოთ სწორედ იმას, იმიტომ რომ ჩვენი წარსული 18 წელიწადი არაფრით ამას ხელს არ უწყობ და არც ერთ ეტაპზე ჩვენი დამოუკიდებლობის მიღწევის შემდეგ ხელისუფლებები ორიენტირებული ადამიანზე არ ყოფილა. არა და ამაზე დიდი სიმდიდრე რე არ არსებობს, ხომ? სახელმწიფოში მიწისქვეშ რა არის და ნავთობი გაქვს თუ არა გაქვს? ნავთობი ზოგჯერ და უფრო მეტად უბედურობაა სახელმწიფოების, ამიტომ ეს სულაც არ მაინტერესებს, რომ საქართველოში იყოს ნავთობი, თუ არსებობს შეფს რა არის ყოსის და არ გამოჩდეს უახლოესი 50 წელი სანამ სახელმწიფო წესიერად მოეწყება. მე მინდა სწორედ ხელისუფლება, რომელიც ადამიანზე იქნება ორიენტირებული. არა და თუ ჩვენ ყოველგვარი ვაშა პატრიოტიზმისა და რაღაც ზეაღმატებული ხარისხებით ვისაუბროთ, ხალხის სრულიად ნორმალური ხალხია, ძალიან გონება გახსნილი, ძალიან ზნეობრივი, ძალიან დიდ კულტურაზე მჯდარი და თუ გიმას შესაბამისი პირობები ექნება, იგი განვითარდება. თუ ამას ჩვენ დავარქმევთ ლიბერალურს, ვაშ ასეთ ლიბერალურს. თუ ამას დავარქმევთ ჩვენ კონსერვატულს, გაუმარჯოს ასეთ კონსერვატივს და ასე შემდეგ.
მოდი ნახოთ ახლა რამდენად უწყობს, რამდენად უწყობს ეს ინიციატივები, რომელიც ამ ეკონომიკური თავისუფლების აქტში ამოცემული, სწორედ იმას ხელს, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, იმას რომ ადამიანმა თავისი შრომით
მოიპოვოს
იმას რაც უნდა. დაიწყოთ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ცვლილებისგან, ინიციატივა რომ გადასახადების შეცვლა მოხდეს მხოლოდ რეფერენდუმის გზით. თუ იცით რომ სადმე სხვაგან იყოს მსგავსი სისტემა მოცემული და რატომ შეიძლება რომ იყოს ეს კარგი, ანუ მე პრეზიდენტის სააკაშვილის გამოსვლიდან ასეთი აზრი გამოვიტანე რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დაადასტურეს ის რომ აქ არის ძალიან კარგი კლიმატი ბიზნესის შესაქმნელად და იმისთვის რომ სხვა ან თუნდაც ამავე ხელისუფლებამ, სხვა შემდეგმა ხელისუფლებამ თავისი პირადი მიზნებისთვის არ დაიწყოს გადასახადების მაღლააწევა, მოდი დავიცვათ ის, რასაც უკვე მივახციათ.
რა შეიძლება გადასახადებს და ინფორმალურ შეზღუდებს, რომელიც თითქოს და ლიბერალური, თქვათ, მართლობის ჩარჩოებს შექმნის ქვეყანაში, ის ჩარჩოები სულაც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით არ წარმოადგენთ თით ქვეყანას, სადაც ხელისუფლება კონსტიტუციის ჩარჩოებში მოქმედა, ხელისუფლებები უფრო სწორად კონსტიტუციის ჩარჩოებში მოქმედებს და ანდა ყველაფერი რაც სახელმწიფოში ხდება მკაცრად ინსტიტუციონალური თქვათ ჩარჩოები ზღუდავდეს მანუ ანუ ყველა სამინისტრო ყველა სახელმწიფო უწყობა თავისი კანონით განსაზღვრული უფლებებით მოქმედებს და კანონი იყოს ის რაზეც დამოკიდებულია არავითარ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს კანონ გამოყენების პრობლემა ანუ როგორც ამბობენ ინფორსმენტის პრობლემა არის ჩვენთან ეს არის ჯერ კიდევ და უძლეველი გადაულახავი
პრობლემა. ერთი წამს მაგას შევშოთ და თქვა აი მარტო კანონი.
თუ ჩვენ კანონებს შევზღუდავთ ახლა რომ მოდით ესე იგი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3% არ უნდა აღემატებოდეს სახელმწიფო დეფიციტის, ბიუჯეტის დეფიციტის სიდიდე. გასაგები ეს აპრობირებული რაღაცა არის ეს დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში ყველგან ასეთი შეზღუდვა. ის რომ თქვა მთლიანობაში სახელმწიფო ვალი არ შეიძლება იყოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 60%, ანუ რას ნიშნავს მთლიანი შიდა პროდუქტი, რა წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე იწარმოება პროდუქცია და საქონელი, ეს ფულში რო გადავიყვანოთ, აი იმის 60% ზე მეტი არ შეიძლება იყოს სახელმწიფო ვალი. ახლა ამას ჩვენ თუ გავაკეთებ და დღეს გადავიყვანოთ 60% და ხელისუფლება ხვალ დააკანონებს ამას და ზეგ 60%-ს გახდეს საგარეო ვალს, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ვალი უნდა ავიდეს 7 მილიარდ დოლარზე. ასეთი უზარმაზარი ვალი საქართველოს არასდროს არ ქონია, ამიტომ ერთი მხრივ ნორმალური შესუდღვა დასავლეთის განვითარებული ქვეყნებისთვის, რომ 60% იყოს ის ზღვარი, რომელიც მთლიან შიდა პროდუქტის თან მიმართებაში ვალს არ გაზდის, ნორმალური შესუდღვა დიდი ჩამოყალიბებული კლასიკური საბაზრო ეკონომიკის მქონე დემოკრატიული ქვეყნებისთვის. შენ თუ ამხელა ვალს დააკანონებ, ახლა ხვალ რა მექანიზმი შეზღუდავს თავრობას, რომ თავგუდმოგლეჯილი არ მივიდეს ამ ზღვრამდე, ხო? ანუ არ გაორმაგოს,
ახლა გაცილებით
ნაკლები ნაკლებია და ესე იგი გამოგდის, რომ ჩვენ გაიცათ შეიძლება მთავრობას ოფიციალურად ხელში ეკავოს ესე იგი კონსტიტუციური ნორმა, რომლის დანახვანაც არ იქამე მაგ ამისუფლებაო და ახლა ჩვენ როგორ იღებს მთავრობა ვალს, ეს ცალკე საკითხია, რამდენად დასაბუთებულია, ახლაც გადავარდნილი ამ საღაზინო ვალდებულებების ბეჭდაზე და გამოშვებაზე და ბანკში არსებულ ჭარბ ლიკვიდურობას ბიუჯეტში ეზიდება იმის ნაცვლად, რომ სტიმული მისცეს კერძო მეწარმეს და ბანკებს და ბანკებმა ფული კერძო სექტორში გაუშვან. ხო, ეს კიდევ უფრო უარესი პრობლემა. ამიტომ ასეთ სიტუაციაში ეს შეზღუდა ერთი შეხედვით ნორმალური, სრულიად ნორმალური, ხო? აქ შეიძლება ჩვენ შემთხვევაში მაინდამაინც კარგი არ იყოს.
ჩვენ შემთხვევაში მაინდამაინც შეზღუდვაც არ გამოდის. თუ სწორად გავიტყვი, ახლა გაცილებით ნაკლებია.
ახლა გამოდის, რომ თითქმის უნდა გაორმაგდეს საგარეო.
რა შეიძლება დეფიციტს და 3%-ს? ახლა როგორ არის თქვა?
ახლა ცოტა მეტი იყო, რა თქმა უნდა, ეს კარგი შეზღუდვა პირდაპირ უნდა თქოს, რომ თავრობას არ ექნება უფლება, რომ შემოსავლებზე ზევით მანდ ისეთი ხარჯები დაგეგმოს, რომელსაც უბრალოდ იგი ვერ უზრუნველყოფს იმ ნორმალური შემოსავლები და ამიტომ უნდა აიღოს ვალი, ხომ? ერთი მხრივ საქართველოს თავრობა ის ქცევა კარგად, მოდით ასე ვთქვა, რომ არა აქვს ფული და მივიდა და გარე ბაზარზე, ღია ბაზარზე სესხულობს ამ ფულს, ხომ? ადრე არ იყო, ბეჭდავდნენ ხო ფულს, რაღაც 1000-ნაირი სხვა რამეს აკეთებდნენ, არა მაქვს ფული, წადი ისესხებ. თავრობა ხარ თუ კერძო პირი აქ მნიშვნელობა არავითარი არ აქვს, ხო? მაგრამ ჩვენ არანაირი მოტივი არ გვაქვს ხმთავრობისგან დასაბუთო, რატო სესხულობ შეკაეგაცო ამ ფულს? თუ სესხულობ, გვითხარი მაინც, ეს ჩვენი ფულია, ხო? ჩვენი გადასახდელია, ყველას გადასახდელია, ხო? რატო დაგეგმე ისეთი ხარჯები, რომელიც ესე იგი არ გაძლევდა საშუალებას დაგეფარა ნორმალური ჩვეულებრივი შემოსავლებით, ხო? ეს შეზღუდვა გარკვეულად შეზღუდავს ამას. კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც არსებითია, მაგრამ რამდენად საქართველოში იმუშავებს, რომ აი არის ეკონომიკაში ასეთი რამ, რომ სახელმწიფოს წილი ბჭალებში ვიხმაროთ, აი მთლიან ეკონომიკაში, ანუ დიდი სახელმწიფო ეგეც ბჭალებში, პატარა სახელმწიფო განისაზღვრება იმით, თუ მთელ ამ ეკონომიკაში, ხო, მთლიან შიდა პროდუქტში რა აქტიურობას იჩენს მთავრობა, ანუ ბიუჯეტის ხარჯები რა წილში ადგენს? ზოგჯერ არის დიდი ხარჯები, თქვა მთლიან შიდა პროდუქტში 50%-საც აღწევს, 30% იგივე თქვა თანამედროვე თქვა ეკონომიკური ლიტერატურით ითვლება, ნორ 33%-ამდე ეს ითვლება, რომ სახელმწიფო არ აქტიურობს განსაკუთრებით. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ნორმის შემოღების შემდეგ საქართველოში იქნება ისეთი რეჟიმი, როდესაც მთავრობა, ანუ მთლიანობაში ხელისუფლება იქნება მცირე ბრალებში, რომ ამგაგებით, ხო? რატომ იცით, თავისუფლებას ეს არ განსაზღვრავს. დანიელები ისე განვითარდნენ, რომ ადამიანები ის რეფერენდუმის გზით გადასახადების გაზრდას ითხოვენ, იმიტომ რომ კერძო სექტორს მოაცილო ზოგიერთი ფუნქციები და ეუბნებიან მთავრობას, შენ წაიღე, ჩემოძმაო, ეს კერძო სექტორისთვის არ არის კარგი, ამაზე ჩვენ თავს მოგვატკიებ, აჰა, ჩვენგან კიდე ზედმეტი გადასახადი. ამიტომ ასეთი ხისტი იდეოლოგიური ჩარჩოები არც ვლის არს. მერტი, რაზეც მე შენიშნა მქონდა და სანამ ეს მექანიზმს არ ჩაგვირთავს ხელისუფლება, ჩვენ ყოველთვის ეს კითხვა გექნება. კი ბატონო, ძალიან კარგია ეს ფორმალური შეზღუდვები. სამივე შეზღუდვაზე ფორმალური თვალსაზრისით ვერ იტყვი, რომ რაიმე ცუდია. ხო, ეხლა მითხარი, ჩინოვნიკები, მაღალი ჩინოსნები, ჩვენი ქართული რეალობისა, იქნებიან თუ არა ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართული? ფორმალურად ისინი დღესაც არ არიან ჩართული, მაგრამ ეკონომიკის სექტორები რო აიღო მთელი ბიზნეს დარგები, ამას ამის გვარი აწერია, იმას ამუწყების გვის. ჩვენ ხო რეალობაში ვცხოვრობთ. ამის თაობაზე მე განვაცხადე და ახლაც გავიმეორებ, გვითხარით მექანიზმი, თუ ჩვენ გვინდა ლიბერალური, დემოკრატიული, მართლაც ადამიანზე ორიენტირებული გარემო და უნდა გვინდოდეს იმ გაგებით, იმიტომ რაზეც მე მოგახსენა, და ამას ალტერნატივა არ აქვს, ხო? მაგრამ ამას იდეოლოგიური რაღაც, ესე იგი ჩარჩოები კი არ უნდა, ამას უნდა გვითხარით მექანიზმი ლიბერალურ დემოკრატიულ გარემოში ხელისუფლება როგორ შეზღუდავს საკუთარ მაღალ ჩინოსნებს, რომლებსაც თავისი საქმეები აქვს მივიწყებული და ბიზნესებში არიან თავუკუღმა გადავარდნილი. გამიგეთ, არა? აი ეს არის ლიბერალიზმი. და მეორე საკითხი, უმნიშვნელოვანი საკითხი, ლიბერალური გარემო ანონიმური გარემოა. იგი არ არის კონკრეტულ ადამიანის გვარზე მიბმული, არ არის ხელისუფლების მეგობარ თუ არამეგობარ ჯგუფზე. იმისთვის, რომ ლიბერალურ გარემოში ადამიანმა თავისი, რომ იტყვიან, შესაძლებლობები და უფლებები გაუკეთოს რეალიზაცია, მას სჭირდება მექანიზმები, მას სჭირდება სამართლებრივი მექანიზმი კონტრაგენტთან ან და ხელისუფლებასთან წარმოქმნილი დავის გადასაწყვეტად. ხო, სწორია? მას სჭირდება არბიტრაჟი და ასე შემდეგ და ასე. თუ ეს უზრუნველყოფა არ არის, ის განცხადება, რასაც პრეზიდენტი ამბობს, სხვანაირად შეიძლება იქნას. გაიგეს, ხელისუფლება ხელს იბანს ყველაფერზე, ხო? და აბატონო, მე თქვი, არ არის ეს ლიბერალური გარემო, ლიბერალური სახელმწიფო კანონმდებლობის თვალსაზრისით, ხელისუფლების თვალსაზრისით ყველაზე რთულად განსახორციელებელია. აქ ხელისუფლებას აქვს განუზომლად დიდი პასუხისგებლობა და უზრუნველყოფა მან უნდა მოახდინოს. თუ ის ამბობს ეს ხისტად, რომ მე აჰა რაღაცა დავწერე,
გასაგებია. მე რომ შევახსენებ, თემურ გიორხელიძე, ეკონომიკის დამოუკიდებელი ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 988 327. შეგიძლიათ დაირეკოთ, თუმცა შეგიძლიათ დაირეკოთ იმ დროს, როდესაც ახლა სიუჟეტს მოусმენთ, სწორედ ეკონომიკის თავისუფლების აქტზე. ეს აქტი ოპოზიციამ გააკრიტიკა, როგორც საპარლამენტო, მისი არასაპარლამენტო, როგორც მემარცხენემ, ისე მემარჯვენემ. ნახოთ, თუ რას ედავებოდნენ აქ. შემდეგ დავბრუნდეთ სტუდიაში და ამ დროს უკვე შეგიძლიათ დაირეკოთ და თქვენს კითხვებსაც ჩართავთ. კახამჭედლიძე,
მიხეილ სააკაშვილმა ახალი ეკონომიკური ინიციატივა მშენებლობისთვის პარლამენტში გამოსვლისას ილია ჭავჭავაძის სიტყვები მოიშველია, რომლის იდეებსაც ეხმიანება თანამედროვე ეკონომიკური ცვლილებები.
ცოტამ თუ იცის, რომ სწორედ ილია ჭავჭავაძე იყო პირველი ქართველი ლიბერტარიანელი თავისი ეკონომიკური ფილოსოფიით. ილია იყო პირველი ქართველი, ვინც ქადაგებდა თავისუფალ ვაჭრობას, გახსნილ ეკონომიკას, თავრობის ცირე ჩარევას ეკონომიკაში და დაბალ ლიბერალურ გადასახადებს, ეკონომიკურ ლიბერალიზმს.
საქართველოს პოლიტიკურ ოპოზიციაში ბევრი საკუთარ თავს ილია ჭავჭავაძის იდეოლოგიის მიმდევრად აცხადებს, მათ შორის არიან ახალი მემარჯვენეები. ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით საგანელიძემ პოლიტიკური ორგანიზაცია ალიანსი საქართველოსთვის წარმომადგენლებთან ერთად ეკონომიკური თავისუფლების აქტის იდეები გააკრიტიკა და მათ ქვეყნისთვის საშიში უწოდა.
ის ინიციატივები, რაც ბიზნესის გათავისუფლებას, გადასახადების შემცირებას და შემდგომ ამ გადასახადების კორექციის თითქმის შეუძლებლობას გულისხმობს უმძიმეს სოციალურ ფონდს შექმნის ქვეყანაში. ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გზით გადასახადების შეცვლა, რომელიც ფაქტიურად ალბათ ნონსენსი იქნება, იმიტომ რომ ეს ქვეყანას კიდევ უფრო მძიმე სიტუაციაში ჩააგდებს.
საგანელიძის მოსაზრებები სამართლებრივად დაასაბუთა ალიანსის წევრი კიდევ ერთი პოლიტიკური ორგანიზაციის რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ცნობილმა კონსტიტუციონალისტმა ვახტანგ ხმალაძემ. მან განაცხადა, რომ არსად არც ერთი ქვეყნის კონსტიტუციაში ისეთი რამ არ ამოუკითხავს, რასაც სააკაშვილი ეკონომიკური თავისუფლების აქტს უწოდებს. ხმალაძის აზრით, გადასახადების რეფერენდუმის გზით მომატების ინიციატივა კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება და პარლამენტის როლს აკნინებს.
თუ მაგალითთვის ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებას ავიღებთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხელისუფლებამ თუნდაც გაანულოს გადასახადები, ის არჩევნებს მაინც წააგებს. მაგრამ რა მოყვება ამას? მოვა ახალი ხელისუფლება არჩევნების შედეგად და მას უაღრესად გაუჭირდება, თუ შეუძლებელი არ გახდა საერთოდ გადასახადების კვლავ აწევა ოპტიმალურ და აუცილებელ დონემდე.
თავრობის ახალი ეკონომიკური ინიციატივები გააკრიტიკა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ახლა კი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ზურაბ ნოღაიდელმა. მისი განცხადებით, ეკონომიკური თავისუფლების აქტი მიმართულია ეკონომიკური თავისუფლების წინააღმდეგ. კრიტიკული იყო საპარლამენტო ოპოზიციის მემარჯვენე ფლანგიც ქრისტიან დემოკრატების სახით. ამ პარტიის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ ხელისუფლება საკუთრების დაცვის კონსტიტუციური გარანტიების შეუქმნელობის გამო უსაყვედურა. არასაპარლამენტო მემარჯვენე პოლიტიკური ორგანიზაცია ცების მსგავსად პრეზიდენტის ლიბერალურ ინიციატივებში პოლიტიკური ინტერესები დაინახეს მემარცხენე ოპოზიციურ ფლანგშიც. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება არაფერს აკეთებს სოციალური გარანტიების შესაქმნელად.
არანაირი ლიბერალური და საბაზრო და თავისუფალი ეკონომიკა საქართველოში არ არსებობს, არც იქნება ამ პრეზიდენტის პირობებში. ქვეყანაში არსებობს სააკაშვილის საოჯახო ბიზნეს იმპერიები.
პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივას ეკონომიკური თავისუფლების საკანონმდებლო გარანტიების შესახებ პოლიტიკური ძალებიდან მხარი მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაუჭირა. რაც შეეხება ბიზნეს და არასამთავრობო სტრუქტურებს, მათ შორის ახალი ინიციატივების მხარდამჭერები უფრო მეტი აღმოჩნდნენ, ვიდრე პოლიტიკურ სპექტრში.
თემურ გიორხელიძე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ეკონომიკის ექსპერტი. ჩვენ მოვისმინეთ სიუჟეტი, სადაც ოპოზიციის რეაქცია იყო ამ ეკონომიკური თავისუფლების აქტზე, რეაქცია იყო ნეგატიური ყველა მხრიდან. თქვენ ბატონო თემურ, როგორ შეაფასებდით ოპოზიციის განცხადებს, ანუ მათ შიშებს იმასთან დაკავშირებით კერძოდ, რომ გადასახადების გახსნა შეიძლება უკიდურესად არამოქმედი
გასაგებია? ყველაზე დიდი საშიშროება, რომელიც ჩანს, აი, მიზანი არ არის ფორმირებული. ამას ჩვენ რო ვაკეთებთ, რატომ ვაკეთებთ? რა შეცვლის ეს ქვეყანაში? მე ეჭვი მეპარება, რომ ხელისუფლებას კარგად კონდეს გააზრებული, თუ რამძიმე მდგომარეობაშია დღეს ჩვენი საზოგადოება. ან იცის და უბრალოდ მაინც ლაპარაკობს, რომ ყველაფერი ძალიან კარგადა. საქართველოს მოქალაქე და ნახევარზე მეტი ფაქტიურად სიღარიბეს ზღვარზე ცხოვრობს. შენ თუ სახელმწიფო ხარ და შენ თუ სახელმწიფოში გინდა კეთილდღეობა და რაღაც ძლიერი, თქვათ, მოქალაქე ყავდეს, ორიენტირებული ყველაფერი უნდა იყოს იქედან, რომ ეს ადამიანი არ იყოს ამ მდგომარეობაში, ხომ? რა საშინელი იდეოლოგიური კლიშე მოქმედებს დღეს? იგივე იმ ადამიანს არ ვინდა ახლა გვარებით ვიცაუბრო, რომლებაც ეკონომიკური რეფორმა განახორციელეს ქვეყანაში. ისინი ამბობენ და ამბობენ ზუსტად იგივე იდეოლოგიით, რასაც ბოლშევიკები ამბობდნენ. ჩვენ ესე იგი ვაკეთებთ აი ამას, ჩვენ შევქმენით ქვეყანაში თავისუფალი გარემო. ეხლა ამ ჩვენ უვარგის ადამიანს პირდაპირ გეუბნებით ამას, არ მინდა გვარებითვის საუბრო. თავი უნდა ვარტყმევინოთ კედელზე, რომ წამოვიდეს მისგან ინიციატივა, რომ ის მიხვდეს, როგორ უნდა იმოქმედოს, რომ ისე როგორც დასავლეთი დადგა ფეხზე, არა და დასავლეთი ამგზით არ დამდგარა ფეხზე, გამორიცხულია. ეს არის გაყალბება დასავლეთის ისტორია. დასავლეთი ფეხზე დადგა ხელისუფლებებისა და საზოგადოების სიმწიფის კვალობაზე უდიდესი ურთიერთპასუხისგებლობის საფუძველზე და არა ასეთი იდეოლოგიური კლიშეების საფუძველზე. ესე იგი, გამოდის, რომ ჩვენ გვაქვს იდეალური სამეწარმეო გარემო, მე-11 ადგილი თურმე მსოფლიო ბანკისა, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ ეს მსოფლიო ბანკის პრობლემაა, თუ მას შეუძლია ასეთი რეიტინგი გამოაქვეყნოს, ჩვენ ეს არაფერს არ გვაძლევს. ჩვენ თურმე უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით, როგორც გერმანიაშია, როგორც ჰოლანდიაშია, მე მგონი ყველას გაუსწარით. ხომ კარგი, კი ბატონო, თუ ეს მართალია, მაშინ ადამიანები ასეთ მდგომარეობაში არ ყოს. საშიშროება არის უზარმაზარი. თუ ხელისუფლება ამ ძიმე მდგომარეობაში სოციალური პასუხისგებლობიდან, სოციალური პასუხისგებლობაში მე გულისხმობ პარა იმას, რომ სოციალისტური საზოგადოებასაც ხება. ხო, მამის როლი შეასრულოს.
მენელი გულოდება ძალიან დიდხანს და მე მგონი ისე ვეღარც მოვასწრებთ, რომ ჩავრთოთ. გისმე თქვენ ეთერში ხარ, დიდი მადლობა.
მოგესალმებით. ბატონ დემურ, თქვენ ახლა ბძანეთ, რომ ფორმით ეს მისაღებიაო, ხო?
ფორმით არ მითქვამს, მე მისაღებია თვითონ ის, რომ ჩვენი მოქალაქის, თუ სახელმწიფო უნდა იყოს ორიენტირებული ჩვენი მოქალაქის ნიჭისა და უნარის განვითარებაზე და მის კეთილდღეობაზე. აი ამას თუ ამბობ, ჩვენ ეს მისაღებია მაგ და აუცილებელია, ალტერნატივა არ არის, მაგრამ ეს არ მიიღწევა იდეოლოგიური კლიშეებით. აი ეს მე ვთქვი.
აი ეს რეგულირების უარყოფა როგორ მოგწონს?
რეგულირების უარყოფა არის აბსოლუტურად გაუგებარი და ხელისუფლებას როგორც ჩანს ელემენტარულად გააზრებული არა აქვს ის მომენტი, რომ ლიბერალური საზოგადოება ყველაზე ძნელად სარეგულიროა და იქ აუცილებელი რეგულაციებია, რომლის გარეშე და ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ კლანები, ისედაც გაჩენილი მონოპოლური ჯგუფები, ხელისუფლებასთან შეზდილი ჯგუფები კიდევ უფრო უარეს დომინირებულ მდგომარეობას დაიკავენ ქვეყანაში და ის იდეოლოგიური სისულელე, რასაც ჩვენ გვიმტკიცებენ, რომ ყველა ადამიანს საქართველოში შეუძლია თავისუფლად იმოქმედოს და მიიღოს, ესე იგი, ამე თავისი შრომისგან, არის აბსოლუტურად დეკლარაცია და რეალობისგან შორს. იმისათვის რომ ეს მოხდეს, ხელისუფლება ძალიან აქტიურად უნდა იყოს ჩაბმული, ჩაბმული უნდა იყოს სამართლებრივ რეგულირებაში, არბიტრის როლი უნდა შეასრულოს, ყველასთვის ერთნაირი თამაშის წესები და ასე შემდეგ უნდა შექმნას. ამის მაგვარი დღეს საქართველოში არ არის და მხოლოდ ხისტი განცხადება იმაზე, რომ ჩვენ მივდივართ იქეთკენ, რომ ხალხმა რაც უნდა ისაკეთონ და ჩვენ ესე იგი ყველაფერი გავაკეთეთ ამის უზრუნველსაყოფად, არის რა თქმა უნდა დიდი შეცდომა და შედეგი იქნება ძალიან დამამძიმებელი. მე პირდაპირ განვაცხადე, ეს პოლიტიკა თუ კორექტირებული არ იქნას, საქართველოს მოქალაქეების კიდევ უფრო დიდ გაღარიბებას გამოიწვევს და წარმოიქმნება რაღაც თითო რამდენიმე, შეიძლება 2-3-4-5-10 ათეული თუ გნებავთ ჯგუფი შეზრდილი ხელისუფლებასთან, რომელიც კეთილდღეობას კიდევ უფრო გაასმაგდება. თუ ასეთი საზოგადოება გვინდა, ჩვენ ასეთ საზოგადოებას მივიღებთ აუცილებლად და ამას თავისი გართულებები მოყვება შემდეგ.
ანუ თქვენ გულისხმობთ ეკონომიკას, რომელსაც სახელმწიფო მინიმალურად არეგულირებს.
როდესაც სახელმწიფო კანონის ფარგლებში არ არეგულირებს ეკონომიკას რეგულაციაში, მე გულისხმობ აბსოლუტურად ცივილიზებულ მეთოდებს, როცა თამაშის წესები, რეგულაცია არის თამაშის წესები ყველასთვის ერთნაირი, არ ერევა, მაშინ ბაზარს იკავებს ძლიერის პოლიტიკა, ძლიერის წესები მკვიდრდება. დღეს საქართველოს ბაზარი მთლიანად დაპყრობილი აქვს უმაღლეს ჩინოსანთა და ესე არმიას დაახლოებულ ბიზნეს ჯგუფებს, რომლებიც არანაირ ნიშას არ ტოვებენ ხელისუფლების გარეთ მყოფი ადამიანებისა, წესიერი პატიოსანი კანონის ფარგლებში მოქმედები ადამიანებისათვის, რომ მათ იარსებონ და ასევე ნელ-ნელა გააძლიერონ თავიანთი მატერიალური მდგომარეობა. ნიშები გადაკეტილია, დატოვებულია მარტო ელიავას ბაზარზე თავისუფლად ვაჭრობის
საკითხი.
რეალურად ასეა. კიდე გამიგეთ რა, ჩვენ გვინდა ის, რაც იქნა განცხადებული პირველ დასაწყისში პრეზიდენტის სიტყვებისა, მაგრამ იმისთვის, რომ პრეზიდენტმა ეს კარგი დეკლარაცია უზრუნველყოს, მას სჭირდება ძალიან მძლავრი სახელმწიფო აპარატი, ინსტიტუტები და კანონები, რომელიც არა იდეოლოგიურ ჩარჩოებში მოაქცევს ამას ყველაფერს და ეს არის მხოლოდ იდეოლოგიურ ჩარჩოებში მოქცევა, რომ ამდენი პროცენტი ბიუჯეტი, ამდენი პროცენტი დეფიციტი, ეს არაფერს ცვლის ქვეყანაში. მთავარია ადამიანებს შორის ურთიერთობა და ადამიანებსა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა იქნას შეცვლილი. ეს ცვლილებებს კი ეს კანონები, რა თქმა უნდა, ვერ გამოიწვევს. საფრთხეები ძალიან დიდია. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ და ასეც უნდა იყოს, ჩვენ გახსნელი ქვეყანა უნდა ვიყოთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ გლობალურ პროცესებში ჩართული ქვეყანა, მაგრამ როცა ვამბობთ და ამბობს პრეზიდენტი, რომ ქართველი გლეხი არის კონკურენტი ფრანგისა, ამერიკელისა, მაშინ ჩვენ გვაქვს ელემენტარული, რომ იტყვიან მოთხოვნა იმისა, რომ ამ მდგომარეობაშიც ამერიკელს აყავს თავისი ფერმერი, ჩაყენებული გერმანელს, ფრანგს და ასე შემდეგ, ჩვეულებრივი ადამიანი ისეთ მდგომარეობაში ჩააყენე შენ ქართველი კაცი, ქართველი გლეხი იქნება ეს თუ მოქალაქე და აი მერე თუ ვერ გასწავს ეს კონკურენციას.
გასაგებია ბატონო, დაგურსაფრთხე აღარ ხშებოდ რომ მაგის დეტალებზე გადავიდეთ, ბოლო რამდენიმე წამია ჩვენი გადაცემის. დიდი მადლობა მოპირდანებისთვის, დემურგი ორხელიძე, ეკონომიკის დამოუკიდებელი ექსპერტი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. We'll be right back.